Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Vítajte pri počúvaní literárneho podcastu Koniec hry, ktorý pripravuje angažovaný mesačný Kapitál. Moje meno je Tomáš Hučko, som publicista a šéf-redaktor Kapitálu.
Ja sa volám Dominik Želinský, som literárny kritik a sociológ.
Prečo Koniec hry? Jednak máme radi Mitanu či Cortázara, ktorí takto pomenovali svoje knihy. Ale hlavne preto, že berieme literatúru vážne. V jej sociálnych, politických, triednych a rodových kontextoch.
S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kánonu.
Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
Toto je Koniec hry. Dobrý deň, vážené posluchačky, vážení posluchači, vítajte pri ďalšom dieli nášho literárneho podcastu Koniec hry. Keďže už dlhšie sa zaoberáme takými ťažšími témami a celkovo život je taký ťažký v poslednej dobe, tak sme sa rozhodli spraviť taký, povedzme, oddychovejší diel, ľahší diel, kde sme sa iba pýtali našich kolegov a kolegyň z Kapitálu a našich priateľov z tohto okruhu. Jednak čo aktuálne čítajú, ale celkovo čo by odporúčili čítať. A môj nápad bol, že to budú hlavne diela, beletristické diela s nejakým spoločensko-kritickým presahom. Tak uvidíme, ako to dopadne. Ako poznám našich kolegov, kolegyne, tak ten presah bude väčší. Každopádne, myslím si, že vás v najbližších minútach čaká veľmi zaujímavý a rozsahom široký výber knižiek, ktoré, ak sa vráti ešte nejaká vlna covidu, budete mať čas čítať. Tak príjemné počúvanie. Prvé tipy na knižky sme dostali od nášho kolegu Mareka Hudeca, ktorý sa u nás stará o sociálne siete, ale zároveň aj častým autorom textov.
Prvou knižkou, ktorú by som odporučil, je Laserový muž, čo je skvelá detektívka, ktorá však netradične pre žáner celá vychádza z faktov. Odohráva sa v 90. rokoch v Štokholme, keď v jeho uliciach vyčíňal masový vrah, ktorý si za obete vyberal len prisťahovalcov. Aj po 3 desaťročiach, možno dnes viac než kedykoľvek predtým, ju odporúčam čítať preto, že veľmi autenticky zachytáva príbeh človeka, ktorý sa jednak neúplne vlastnou vinou prepadol v spoločnosti a ktorý sa nechal strhnúť nenávistnými neonacistickými názormi. Druhou knihou, ktorú by som odporučil, je komiks Embroideries od známej iránskej autorky Marjan Satrapi, ktorá sa preslávila vďaka príbehu Persepolis. Koncept tohto jej útlejšieho diela je jednoduchý. 6 žien sa stretne a rozpráva o svojich skúsenostiach v sexe. V ich príbehoch vychádzajú na povrch sexistické spoločenské stereotypy Blízkeho východu a je zložité životné osudy súvisiace s kultúrnymi a náboženskými normami. Je to často tragické, ale miestami aj vtipné čítanie, tak ako bola aj Persepolis. Tretia knižka bude detská. Jeden deň v živote Marlona Zajda sa v posledných mesiacoch často spomínal na fórach LGBTI párov vychovávajúcich detí. Je podľa mňa veľmi dôležité vedieť, vysvetliť už v skorom veku, že inakosť je bežnou súčasťou života a že sa za ňu netreba hanbiť. Marlon Zajdo to vysvetľuje cez milý príbeh lásky, ktorý metaforicky zobrazuje aj nepochopenie, s ktorým sa queer ľudia na Slovensku môžu stretávať. A podľa mňa je to aj skvelé čítanie, ktorým sa dá ako keby zamedziť šikanie na školách.
Ďalší tip, tentokrát na jednu knihu, pochádza od Dominiky Moravčíkovej, dnes už známej to poetky a autorky a takisto našej dobrej kamarátky, ktorá často do Kapitálu prispieva textami.
U mňa má v období posledných rokov významnú pozíciu román s názvom Bieguni od Olgy Tokarčuk. Je to také fragmentové rozprávanie, ktoré strieda množstvo období a množstvo subjektov, ale spája ho taká téma vtelenia človeka počas pohybu a cestovania a otázka toho, čo je v živote a v tele sakrálne a ako sa vymaniť z toho, čo je banálne naopak. A rozličné linie tej knihy spája hlavne nádherný jazyk, ktorý som si veľmi užívala. A vlastne ten názov Bieguni pochádza z názvu starovierckej ruskej sekty, ktorá vlastne verila, že telo je posvetné a nedotknuteľné iba v pohybe. No a táto kniha je pre mňa dôležitá, pretože som ju čítala koncom roka 2019, keď som veľa cestovala, hoci iba v takom lokálnejšom rozmere po Slovensku a po Česku, ale teda čítala som ju na cestách a rozmýšľala som nad tým, čo robím. Vlastne, aké to má, povedzme aj ekologické stránky a nakoľko je pre mňa cestovanie zásadné kvôli kreativite. Vlastne dostávam nápady, keď sa premiestňujem a chodím na rôzne miesta a vlastne počas zimnej karantény som vlastne nejakým spôsobom strádala a ťažko som zo seba dostávala ten kreatívny výkon. Takže až sa budú v ďalších mesiacoch uvoľňovať pandemické opatrenia, tak odporúčam si zobrať na cesty Tokarčukové Biegunov, lebo to je naozaj kniha, ktorá sa výborne číta práve na cestách.
Pýtali sme sa aj, čo číta náš kolega z divadelnej sekcie Mário Drgoňa.
Prvá kniha, ktorú by som určite veľmi rád odporúčil, je román Eugenia Zamiatina, My. Zamiatin bol ruský autor, ktorý zomrel v roku 1937 a práve preto ma táto kniha tak zaujala a stále láka viac a viac, aj keď som ju už prečítal, pretože priniesol veľmi vizionárske dielo. Ide vlastne o dystopický román v celku útly, ktorý je akousi satírou na rozpadajúci sa sovietsky zväz, ale je tam do veľkej miery prítomný veľký rozmer ľudskej tragédie. Ľudia v tom svete, ktorý Zamiatin ponúka, vlastne žijú maximálne mechanizovane. Často sa tam skloňuje napríklad aj princíp taylorizmu a všetci sú takí unifikovaní a emócie v tom svete nemajú miesto. Ďalšou zaujímavosťou na tej knižke je vlastne to, že má veľmi nesmierne poetický jazyk, ktorý je veľmi zaujímavý a Zamiatinu vlastne touto knižkou alebo týmto svojim dielom ovplyvnil aj tvorbu Huxleyho a Orwella, konkrétne Brave New World a 1984. Takže veľmi odporúčam všetkým fanúšikom dystopii. Druhou knihou z môjho výberu je Cudzinec Alberta Camusa a je to teda asi najznámejší román z jeho cyklu Absurdity. Ide o, dá sa povedať, filozofický román, ktorý dokonale vystihuje absurditu človeka, ale nie len vo vzťahu k sebe, ale aj vo vzťahu k okoliu. Skvelé na tej knižke je, že konfrontuje jedinca a spoločnosť, respektíve očakávania spoločnosti a jej zaužívané normy, ktoré sú vlastne nesmierne absurdné častokrát. Tá kniha je veľmi dobre napísaná, pretože je tam celý čas prítomná taká atmosféra neurčitosti a tajomna, ktorá ma na tom veľmi láka a baví a myslím si, že veľmi ťažko pustí nejakého čitateľa. A v neposlednom rade je to dielo, ktoré čitateľa konfrontuje s témou smrti a jej mnohých podôb. A táto téma je vlastne pre mňa jednou z kľúčových. A do tretice som vybral drámu, respektíve divadelnú hru Henrika Ibsena Nepriateľ ľudu. Tento text je stále prekvapivo veľmi aktuálny, napriek tomu, že vyšiel v Kodani v roku 1882. Je to vlastne jedna z Ibsenových vrcholných drám, ktorú sa mu podarilo prehupnúť do spoločensko-kritického obdobia svojej tvorby. Týmto textom vlastne vyhlasuje vojnu zaužívaným pravdám a stereotypom a do veľkej miery tu veľmi zručne pojem pravda aj relativizuje. Aj v tejto knihe, ako v predošlých, ktoré som spomínal, ide o konflikt jedinec versus spoločnosť, ktorá popiera pravdu napriek tomu, že doktorovi Stockmanovi, ktorý je protagonistom hry, ide práve o blaho ľudu. Celý konflikt paradoxne spočíva v dileme spoločensky výhodné versus ekonomicky výhodné. A okrem toho je tam aj veľmi intenzívne prítomná téma znečisťovania vody, takže to má i veľmi zaujímavý ekologický rozmer pre dnešok.
Keďže tento podcast sa venuje literatúre, nemohli sme sa nespýtať našej kolegyne, literárnej vedkyne Kristýny Kálaj, čo práve číta ona.
Prvú knižku, ktorú by som odporúčila, je životopis černobílého jehnete z dielne afročeského spisovateľa Tomáša Zmeškala. Je to semi-autobiografický román, ktorý tematizuje dospievanie dvojčat Lucie a Václava, ktoré sú svojou babičkou Boženou vychovávané v normalizačných rokoch v Prahe. Ich inak všedné životy sa odohrávajú na pozadí jednak absurdných zákonitostí režimu, no najmä rasizmu, ktorým bola československá spoločnosť a politická garnitúra presiaknutá. Snahy dvojčat viesť plnohodnotné osobné a profesné životy sú tak neustále podkopávané ich vnímanou inakosťou, čo im znemožňuje sa do československej spoločnosti úplne integrovať. Knižku odporúčam jednak preto, lebo sa dobre číta a pretože si myslím, že Zmeškalová výpoveď je vzhľadom na tému pre náš kultúrny priestor jedinečná a mimoriadne cenná a žiaľ stále aktuálna. Ďalej by som odporúčila knižku Natural od Alana Levinovica. Levinovic ako profesor religionistiky a novinár prináša aktuálnu a interdisciplinárnu sondu do rôznych kultúrnych a politických prejavov zbošťovania alebo antropomorfizácie prírody. Levinovic tak na rôznych príkladoch poukazuje na nebezpečenstvo tzv. Apelu na prírodu, ktorý je súčasťou diskurzných stratégií v mnohých oblastiach vecí verejných alebo aj osobného prežívania častokrát. Či už je reč o trhových mechanizmoch, rodine a sexualite alebo tzv. Alternatívnej medicíne. No a napokon by som odporúčila najnovší anglický preklad Homerovej Odisei, ktorý spracovala klasicistka Emily Wilson. Pre mňa osobne boli eposy vždy trošku megalomanským žánrom, ku ktorému som nemala vzťah. Myslím si, že to bolo aj vďaka často ťažkopádnemu jazyku prekladov a tak som si ich nevedela nejak užiť. No a tento inak prvý ženský preklad Odisei sa číta výborne. Wilsonovej interpretácia je ladná, zrozumiteľná. Odporúčam všetkým, ktorí by si na takú Odiseu neboli trúfli.
Keď už sme pri tej literatúre, v redakcii máme aj nášho kolegu Františka Malíka, ktorý sa v literárnom svete dlhé roky pohybuje, asi ho aj z rôznych literárnych akcií a vydavateľstiev poznáte, tak uvidíme, čo nám poradí čítať František Malík.
Rád by som upriamil pozornosť na novú knihu Richarda Pupalu Ženy aj muži, zvieratá. Ako v jeho minulých tituloch, aj tentokrát sa jedná o zbierku poviedok. Autor, ktorý častokrát spomína v rozhovoroch ako svoje literárne vzory autorov a autorky ako Raymonda Carvera, Alice Munro, Čechova alebo Flannery O'Connor, je poviedkovému žánru verný od začiatku a v ostatnej spomínanej knihe ho podľa mňa vycizeloval do obdivuhodnej formy. Keď som sa pred časom rozprával s jedným slovenským autorom o tom, že čo stojí za to v súčasnej slovenskej literatúre, padlo aj Pupalovo meno a pri tej príležitosti mi povedal, že áno, že Pupala podľa neho dobre píše, ale že je to ťažké a smutné čítanie. Mal pravdu. K Pupalovi sa neuchýlite, ak si chcete oddychnúť, či sa schutí zasmiať alebo nostalgicky zaspomínať. Tento vyštudovaný scenarista spadá sociálnymi a realistickými témami skôr do súčasného slovenského filmu a dokumentu, ako do literatúry. Pri takmer všetkých 13 poviedkách máte dojem, že ste to zažili buď vy, alebo niekto z vášho blízkeho okolia. všetky tie rozvody, niekoľkonásobné rozvody, násilie v rodine, či blbé životné tragédie. Ale aj tie krásne efemérne drobnosti. Občas to dokonca môže zvádzať ku klamlivému presvedčeniu, že veď predsa to by ste napísali aj vy. Ale aby ste sa dopracovali k porovnateľnej výslednej podobe, museli by ste okrem empírie pridať ešte perfektný pozorovací talent každodennosti a jej prehliadaných detailov a excelentnú výstavu príbehu. Pupala totiž realistický portrét a tempo deja skladá s nesmiernou ľahkosťou. Do tohto subjektívneho výčtu pozitív treba zarátať aj ocenenia literárno-kritickou obcov. Všetky tri Pupalové knihy sa dostali do finálovej desiny literárnej ceny Annals of Litera. Želám mu, aby s touto knihou túto literárnu cenu aj vyhral. A ako druhú knihu by som rád spomenul knihu z úplne iného žánru. Je to také skôr ľahšie čítanie. A jedná sa o komiks. Autorská dvojica Ed Brubaker a Sean Phillips patria medzi ESA v komiksovom svete a v minulosti boli už niekoľkokrát za svoju tvorbu ocenení. Ich plodná spolupráca nedávno vyústila do komiksového opusu Zatmívačka. Jedná sa o grafickú noárovku, ktorá vyšla ako predchádzajúce knihy v Česku vo vydavateľstve BB Art. Scenarista Brubaker sa tentokrát rozhodol zmapovať prostredie Hollywoodu konca 40. rokov, ktoré od detstva obdivoval. Mnohé z čiernobielých filmov, ktoré sledoval, napísal jeho strýko, hollywoodsky scenarista John Paxton. Pri čítaní si človek spomenie na nedávny film Davida Finchera Mank a možno mu aj príde ľúto, že nesfilmoval radšej tento scenár. Túto knihu Zatmívačka určite odporúčam.
Sme veľmi radi, že už od počiatku Kapitálu je členkou našej redakcie aj Michala Pašteková a takisto som rád, že ona prijala túto ponuku povedať, čo číta a čo ju v poslednej dobe bavilo. Tak toto je Miška.
Kniha Zvláštnych nových vecí je zatiaľ poslednou a možno aj úplne poslednou knihou spisovateľa Michela Fábera. Zvláštnosť má nielen vo svojom názve, ale naozaj takou je. Ťažko sa totiž žánrovo jasne definuje, otvára širokú škálu tém a má špecifické tempo rozprávania. Dej sa odohráva na vzdialenej planéte, pravdepodobne v nie až tak ďalekej budúcnosti, čiže očakávate science fiction. Napokon však čítate skôr filozofický román, miestami až antropologickú štúdiu. Misionár Peter odchádza na kolonizovanú planétu, ktorú ľudia nazvali oázou, aby tam hlásal evanjelium. Po príchode zisťuje, že jej obyvatelia už sú posadnutí Bibliou, hovoria jej kniha zvláštnych nových vecí a sami seba nazývajú milovníkmi Ježiša. Akým spôsobom si slovo Božie vykladajú? Čomu ich môže naučiť Peter a prečo svoju misiu nedokončili jeho predchodcovia? Roman pracuje so schémou vyslanca vyspelej civilizácie, ktorý je odhodlaný šíriť vieru medzi domorodcami a jeho postupné zbližovanie sa s úplne odlišnou kultúrou, inou fyziognómiou či jazykom ho núti prehodnocovať vlastné postoje k viere, k chápaniu domova, smrti či lásky. Faber však s témou akceptácie inakosti, straty či nachádzania viery pracuje sofistikovaným spôsobom. Dôležitou líniou deja je aj vzťah Petra a jeho manželky Beatrice, ktorá ostala na Zemi a spoločne komunikujú prostredníctvom akejsi medziplanetárnej e-mailovej pošty. Zatiaľ, čo Peter sa na oáze učí novému jazyku a inému tempu života, cez Beatriceine dopisy sa postupne dozvedáme o ekonomických a prírodných katastrofách, ktoré sužujú Zem. Je možné pocity z rozdielnych svetov sprostredkovať na diaľku? Kniha Zvláštnych nových vecí je románom o viere a o láske, ale je aj metaforou a konfrontáciou rôznych spoločenských systémov. Staroba je v našej spoločnosti stále tak trochu tabu, hoci v posledných rokoch je našťastie tematizovaná stále viac. Spisovateľka Diane Adhill napísala knihu Niekde ku koncu až ako 89-ročná a v slovenskom preklade Jany Juráňovej vyšla pred 2 rokmi. Text je memoárovou prózou, ale nečakajte žiadne patetické zhodnocovanie dlhovekého života. Naopak, Adhill je vtipná, ironická, má nadhľad nad strastiami a aj radosťami, ktoré ju v živote stretli. Otvorene rozpráva o smrti svojich priateľov, o sexe po 60-ke, o svojej bezdetnosti. Úplne realisticky popisuje zrady starnúceho tela, ale nesťažuje sa, iba sucho konštatuje. Adhill väčšinu svojho života editovala texty iných, napríklad Margaret Atwoodovej, Filipovi Rothovi či Jackovi Kerouacovi. Ako však píše v knihe Niekde ku koncu, našťastie neskôr zistila, že vie písať.
častým prispievateľom a našim dobrým kamarátom je aj literárny kritik Martin Makara, tak to som veľmi zvedavý, čo odporúči Martin.
Ak sa počas pandémie stal ambasádorom svojsky pochopeného odkazu dystopie 1984 Marian Kotleba, vypovedá to o všeličom, len nie o hodnotách Orwellovho diela. V tieni jeho najznámejších povojnových próz a reportáží zo španielskej občianskej vojny ostávajú beletristické práce z 30. rokov Orwellovho mimoriadne plodného tvorivého obdobia. Jednou z nich je román Bože chráň Aspidistru, ktorý vyšiel v roku 1936. Navzdory tomu, že sám autor sa za knihu hanbil a aj vydanie ospravedlňoval len svojou zúfalou finančnou situáciou, je dnes tento román o to zaujímavejším, o čo je menej známym. Protagonistom príbehu je Gordon Comstock, a nie 30-ročný intelektuál. Výborne rozbehnutú kariéru v marketingovej firme opustil, aby tak zišiel z mešťackej dráhy svojho života a venoval sa písaniu. Jeho osobná vzbúra voči peniazom ho privádza do kníhkupectva, odkiaľ sa pri symbolickej mzde pokúša literárne preraziť. Namiesto čerpania inšpirácie spomedzi kníh však v obchode vybavuje požiadavky nenáročných čitateľov a väčšmi než umeleckými nápadmi sa zaoberá tým, ako si aspoň trochu privyrobiť na pivo a čaj. Gordonov individuálny a živelný vzdor voči náboženstvu Libier robí z mladého spisovateľa väzňa vlastných princípov. Okázale pohrdanie peniazmi mu ich tým viac ženie na myseľ a systém, ktorý Gordon nenávidí, ostáva jeho idealistickou revoltou nedotknutý. Paradoxným výsledkom je, že Gordonova finančná frustrácia sa prenáša do jeho osobného života a ničí nielen jeho samého, ale aj vzťahy so zopár blízkymi ľuďmi. A to aj potom, čo sa šek s literárnym honorárom predsa len objaví. Georgeovi Orwellovi sa v románe Bože chráň Aspidistru, ktorý má výrazne autobiografické rysy, podarilo nesentimentálne zobraziť psychiku chudoby, ktorá pochopeniu od strednej triedy nahor zvyčajne uniká. Nejde tu však o nejaké dojímanie sa nad biedou nedoceneného spisovateľa či vyvolávanie súcitu. Aj v tejto knihe robí autor politické písanie dôsledne súčasťou toho umeleckého, ako si vytýčil svoj zámer. Je len zákonité, že idealistická a individualistická vzbúra voči malomešťactvu sa končí jeho víťazstvom, keď Aspidistra, symbol konformného života, nájde svoje miesto na Gordonovej parapete. Román je výborne postavený, nechýba mu vtip a otvorený koniec, postavy sú plastické a majú ďaleko od schémy. Ak sa o Georgeovi Orwellovi niekedy uvažuje ako o predchodcovi rozhnevaných mladých mužov z 50. rokov, kniha Bože chráň Aspidistru takéto prepojenie opodstatňuje. Hoci sám autor toto svoje dielo považoval len za cvičenie, umelecky aj spoločensky viac než obstojí. Pravda, súčasná vzbúra jednotlivcov bez perspektívy má, zdá sa, o mnoho viac Welbeckovské než Orwellovské črty.
A keďže tento podcast zďaleka nepripravujem sám, ale robím to samozrejme s mojim kolegom Dominikom Želinským, tak samozrejme nemôžu chýbať ani jeho typy.
V dnešnom špeciálnom diele nášho podcastu by som chcel spomenúť niekoľko textov, ktoré som čítal v posledných lockdownových mesiacoch. Každý z nich je celkom iný, z inej doby, z inej sféry. V prvom rade som nedávno po rokoch prečítal opäť jednu z posledných prednášok Maxa Webera, ak nie aj teda jeho poslednú, Politika ako povolanie. Už ten titul eseje, ktorú Weber predniesol v roku 1919 na Mníchovskej univerzite, inak rok predtým, ako zomrel na španielskú chrípku, a ktorá tvorí pandán k jeho rovnako známej Vede ako povolaniu, naznačuje základnú tenziu, ktorú Weber analýzuje, totiž vzťah medzi politikou ako profesiou, povolaním a politikou ako povolaním zhora, teda poslaním alebo povedzme etickou misiou, ktorá zbavuje politikou zodpovednosti za násilie a nespravodlivosť v prospech tzv. Ultimátnych morálnych cieľov. Weber tento text napísal v období bezprostredne po prvej svetovej vojne, v čase socialistickej revolúcie v Bavorsku a napriek svojmu dlhodobému záväzku k tzv. Nehodnotiacej sociálnej vede, ktorá si ako neuzurpuje právo hodnotiť objekt svojho skúmania, pomerne otvorene hovorí o tom, čo čakajú od politikov v čase krízy. Hoci nemusíme a ja nesúhlasím s Weberom nutne vo všetkom, alebo môžeme jeho maximy považovať za značne nedosiahnuteľné. Nepochybne si myslím, že sa túto analýzu, ktorá inak v Československom orbise vyšla už v roku 1929, oplatí čítať. Najmä preto, že aj dnes žijeme na Slovensku v momente, keď na vrchole našej spoločnosti stoja hnutia, rôzne hnutia s údajnou historickou misiou, ktoré sú často založené na osobnej autorite lídra, úplnom osobnom vyprázdnení jeho následovníkov. Môžeme len dúfať, že to nepovedie k tej polárnej noci, ktorú v 10-ročnom horizonte v roku 1919 predpovedal Weber. A sekol sa iba o pár rokov. Druhou knihou, ktorú som nedávno prečítal, je kniha esejí Co počít ve vlkovie příše českého historika Jana Tesaře, ktorý je známy inak najmä asi svojou knižnou esejou Mníchovský komplex alebo nedávno vydanými spomienkami rómskeho partizána Jozefa Serinka, ktoré tiež odporúčam. Odporúčal som ju už v jednom z predchádzajúcich podcastov. Co počít ve vlkovie bříše vyšlo v roku 2018. Ide o kolekciu Tesařových esejí, ktoré pochádzajú z obdobia 60. až 80. rokov a ilustrujú veľmi dobré dobové diskusie, ktorých sa Tesař ako historik zúčastnil. Predovšetkým napríklad dnes už dosť zabudnutý súdny proces so 7 dôstojníkmi EŠTB z roku 1968, ktorí boli obvinení z 20 rokov starej politickej vraždy, v ktorom Tesař vystupoval ako expert, historik na problematiku odboja. A tieto texty obsahujú aj rôzne interpretácie princípov budovania totalitného politického systému, ktoré ponúkal. Ďalej tu nájdeme texty o jeho práci pre odborové hnutie v roku 68, keď ako odborový predák sa pokúšal zorganizovať vlastne odpor proti okupácii Československa a nejaké abstraktnejšie reflexie o úlohe odborov pri budovaní štruktúr odporu. A ako aj jeho spolupráci vlastne s hnutím revolučnej mládeže Petra Uhla. No a napokon sú to aj kritické analýzy chartistického prostredia, ku ktorému Tesař samozrejme do značnej miery pred svojou emigráciou patril. No a tretia kniha napokon je aktuálna beletria Prípravy na všechno od Elzu Aitz. To je útla, krátka, neornamentovaná próza o súčasnosti, ktorú zhltnete podľa mňa za hodinu, alebo ak čítate tak pomaly ako ja, tak aj za dve. Ale v každom prípade si myslím, že celkom stojí za to. A asi by som o nej povedal aj viac, ale prezradzať dej sa vraj nesluší. Tak pekné čítanie.
Keďže som si toto celé vymyslel, tak pár tipov by som povedal aj ja. Keďže som mal takúto predstavu, že to budú tie knihy so spoločensko-kritickým presahom, a tak v mojej hlave to tak znelo, že teda angažované knihy, tak keď toto slovné spojenie si ja poviem, tak asi ako prvé ma napadne vždy román Emila Zolu Germinal, ak to správne čítam, takže poslednýkrát poviem ten názov. A je to jeho román z roku 1885, podľa mnohých kritikov jeho najlepší román. Ten sa odohráva v 6. rokoch 19. storočia a popisuje také boje francúzskych baníkov za lepšie životné podmienky. Čiže inými slovami popisuje taký veľký štrajk banícky. Keďže to je Zola, tak je to samozrejme výborne napísané. Veľmi detailný, odpozorovaný život baníkov, ktorý je samozrejme veľmi ťažký. Nájdete tam aj také veci, aké mali zvyky, aké zábavy, ako mali stravovanie, aký mali sexuálny život, nakoľko tam bol rozšírený alkoholizmus a napríklad aj to, ako sa vyrovnávali s príchodom nejakých nových socialistických ideológií. A je to veľmi silná kniha, mňa veľmi dostala, keď som ju prvýkrát čítal. Hoci teda u nás je často známejší jeho román Nana, tak myslím si, že aj Germinal by mal dostať u vás šancu. Je to veľmi dobrá vec. A keďže som už teda rozmýšľal na toto knihu, povedal som si, že celý tento môj krátky segment venujem knihám, ktoré sa venujú štrajkom. To je také spoločensko-kritický rozmer. A teda by som ešte povedal pár krátkych slov o dvoch knihách, ktoré podľa mňa boli Zovlou knihou aj inšpirované, lebo majú veľmi podobnú poetiku a podobné motívy sa tam objavujú. Prvou je taká veľká sága Marie Majerovej, ktorá sa volá Siréna, a ktorá sa taktiež venuje baníkom a zachytáva 4 generácie rodiny hudcov v Čechách. A takisto ten celý ten príbeh ako vrcholí prípravami na štrajk a samotným štrajkom. To je knižka z roku 1935 a z podobného obdobia sú aj knižky Petra Jilemnického, ktorý zase rovnakú tému ukazuje v slovenských reáliach, na Kysuciach. Či už je to Pole neorané z roku 1932, alebo Kus cukru z roku 1934. Obe sa venujú životu robotníkov, či už v továrniach, alebo baníkov, alebo roľníkov. A takisto je tam ten motív štrajku kľúčový. A nakoniec mi ešte napadla jedna kniha, ktorá sa takisto točí okolo štrajku, hoci tentokrát v Amerike. Je to isté obdobie, je to kniha z roku 1936. Je to John Steinbeck, In Dubious Battle, po slovensky V neistej bitke. A táto kniha hovorí o štrajku zberačov jablk v Kalifornii. Opäť veľmi tematicky podobná vec. A možno môžem prezradiť, že táto kniha by mala snáď už tento rok vyjsť aj v slovenskom preklade. Tak toľko asi štrajkové tipy za mňa. A veľmi by som chcel poďakovať ešte na záver všetkým mojim kolegom a kolegyniam za to, že si našli pár minút a nahrali krátku ukážku toho, čo považujú za dôležité a zaujímavé čítať. Dúfam, že ste si v tomto výbere niečo zaujímavé našli. Ja určite áno. Budeme takisto radi, ak nám napíšete na Instagram, na Facebook, e-mailom, čo vy považujete za zaujímavé, za spoločensko-kriticky zaujímavé, či už v oblasti beletrie alebo v iných oblastiach. Tak nám píšte a čítajte a počúvajte nás na budúce, kedy už znovu sa vrátime k ťaživým témam. Zatiaľ sa majte dobre.
Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.